صفة التيمم.
فورما التيممت.
ينوي بقلبه.
بنيات مزامرتي.
يسمي يقول بسم الله.
بسم الله.
ثم يضرب بباطن كفيه على الأرض تراب أو طين أو رمل أو حصى أو صخر.
Pastaj me shumë plaka dhe duar veti prek pjesën së përfaqen e tokës, qofta i dheja apo guri apo nxesh.
Thumma yamsah al-wajh.
Pastaj fërkon fytyrën e tij me të.
Wa dhahir al-kaff al-yumna.
Dhe pjesën e jashtme të dorës.
Wa dhahir al-kaff al-yusra.
Djathtën dhe të majtën.
Marra ukhra.
Dhe një herë.
Yanwi bi qalbi.
Bën jetë me zemrën e tij.
Bismillah.
Bismillah.
Dharba wahida ala al-ard.
Prek duart me dhe prek tokën me shmblok.
Yamsah al-wajh.
E fërkon fytyrën e tij.
Wa dhahir al-yumna.
Pjesën e jashtme të djathtës.
Wa dhahir al-yusra.
Me pjesën e jashtme të majtë.
Hadha mata yatayammam.
Në çfarë raste merr tayammum?
Idha lam yajid al-ma.
Nëse nuk gjen ujë.
Aw kan yahsul alayhi darar min istimal al-ma. Al-ma mithl marad aw bard shadid wa laysa indahu ma ha.
Pastaj gjithashtu mund të merr tayammum nëse ka ujë, mirë po nëse përdorimi i ujit shkakton ndonjë problem shëndetësor, atëherë mund të merr tayammum, ose nëse është moti shumë i ftohtë, atëherë mund të merr gjithashtu tayammum.